Evanghelia după Luca și suntem la cea de-a patra lecție din seria Costul Uceniciei sau Prețul Uceniciei, ultima în această serie de patru lecții și citim de la versetul 25 la 35. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva după ce i-a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să-i zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000 de oameni? Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Titlul acestui serial pe care l-am prezentat oarecum în intervalele când fratele Lazar a fost plecat și am prezentat aceste lecțiuni și această temă a uceniciei, este pentru că subiectul acesta a uceniciei mă preocupă foarte mult și mă interesează și probabil că ați constatat asta din multe predici care le-am prezentat în adunarea noastră. Iar subiectul și titlul acestei lecțiuni vine de asemenea de la un pastor german pe numele lui Dietrich Bonhoeffer. A scris multe cărți, a lăsat multe lucruri scrise în urma lui, dar cartea lui de căpătâi este Prețul Uceniciei. Un pastor german care în timpul nazismului s-a ridicat împotriva a tot ce se întâmpla în țara lui, împotriva regimului și sigur că cu prețul vieții lui a salvat foarte mulți evrei de la moarte și avea 39 de ani când a fost prins și a fost închis. A fost închis pentru că s-a descoperit că a salvat mai mulți evrei și le-a facilitat trecerea în Elveția. Dar în timp ce stătea închis, aproximativ 2 ani de zile l-au ținut închis, în timp ce era închis s-a aflat că de fapt el era implicat în mult mai multe relații cu celelalte țări și cu celelalte guverne și sigur că cerea ajutor și încerca pe cât posibil, dacă se poate, să Germania să scape de Hitler. Au fost multe atentate care au eșuat la adresa acestui dictator și judecătorul l-a condamnat la moarte pe Bonhoeffer. Foarte interesant, pe 9 aprilie 1945 a fost spânzurat și Ce este șocant este că doar cu 14 zile înainte de a se elibera închisoarea, de a veni trupele de eliberare și doar cu, 23 de zile înainte de capitularea Germaniei, vă dați seama, numai 2 săptămâni, dacă mai se amâna execuția lui, scăpa cu viață. Și totuși a plătit cu prețul lui și cu viața lui credința și principiile pentru care a luptat. Ucenicia are un preț. Martirajul lui Dietrich Bonhoeffer parcă pecetluiește cartea aceasta a lui, Prețul uceniciei. Adică ca și cum ar fi vrut să spună, el chiar a trăit ce a spus, chiar a trăit ce a scris și chiar a plătit cu viața lui. Și aici, în textul Evangheliei, Domnul Iisus, cel puțin în textul acesta de la Luca, sunt niște cuvinte foarte grele și niște cuvinte foarte dure, dacă vreți, chiar foarte dure. Și o să spuneți, dar cum se împacă cuvântul ură și cuvântul Iisus în aceeași frază? E aproape imposibil să-ți imaginezi că poți să pui într-o singură propoziție, într-o singură frază, cuvântul a urâ sau hate și Iisus. Iată un text asemănător din Matei, capitolul 10, versetul 37. 37 și 38. Matei 10, 37, 38. Cine iubește pe tatăl, pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Așa că vă rog să nu vă grăbiți și să nu vă pripiți și să nu ne pripim atunci când am vrea să credem că Domnul Iisus ar fi cerut ura sau manifestarea urii față de părinți sau față de familie. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Ba, dimpotrivă, El a spus, iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri. Cum să vorbească El despre a urâ? Dar în textul din Luca, lucrurile sunt puse foarte, foarte dur și foarte radical. Contextul este însă acesta. A iubi pe Dumnezeu mai presus de orice. A iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice. Sigur că în multe familii nu este această dragoste. În multe relații nu este această dragoste. În multe comunități nu este această dragoste între oameni. Pentru că nu este nici această dragoste față de Dumnezeu. Ce vreau să spun ca prim concept la prețul uceniciei este că a-L iubi pe Domnul mai mult ca orice te ajută să iubești mai bine și mai mult și pe tata și pe mama și copiii și familie. Cine iubește pe Domnul mai mult ca orice se ocupă mai mult de familie. Se ocupă mai mult de soția lui și de soțul ei sau de copiilor. Dragostea față de Hristos te face să poți iubi mai bine și mai mult și să ajungi la urmă să poți să iubești chiar pe vrăjmașii tăi. Deci să nu ne pripim și ne grăbim să ajungem la o judecată rapidă și superficială că Domnul Iisus ar fi încurajat ura. Sigur că se poate discuta despre cum este în original, despre nuanțele care sunt, despre traducerile care sunt, însă în contextul Evangheliei și în contextul tuturor evangheliilor, asta este ce spune Domnul. Cine iubește mai mult decât pe mine? Dar nu ne dăm seama că, de fapt, când Domnul spune asta, a-L iubi pe El mai mult înseamnă a iubi și pe frați mai mult. Înseamnă a iubi și pe tata mai mult, și pe mama mai mult, și pe cei dragi ai tăi mai mult, și pe vrășmașii tăi mai mult. Dragostea față de Dumnezeu te face capabil, te maturizează, te sensibilizează și te înarmează cu o asemenea dragoste încât poți să iubești pe toți. Vizitam săptămâna aceasta pe cineva care mi-a spus: păi n-ați văzut că n-am fost la biserică de atâta timp? Și am spus: frate, te rog frumos să mă ierți, n-am văzut. Dar îți mai spun ceva, ceva ce am învățat de la măicuța mea, de la o femeie bătrână, de la țară, dar o femeie înțeleaptă, un om al lui Dumnezeu, sora Palaghia. Acum ar vrea să nu stați să vă gândiți oare la cine a fost, oare pe cine a vizitat, oare cine-i fratele ăla. Adevărul este că sunt mulți oameni din ăștia care se supără așa dintr-o dată și spun: nu mă mai duc. Nu mă mai duc. Să vedem dacă mă caută, să vedem dacă mă sună, să vedem. Ambiție greșită. Și măicuța mea spune așa, zicea: dragul mami, orice ar fi să se întâmple, pe mâncare și pe biserică să nu te superi niciodată. Știți că la supărare luăm decizii și facem tot felul. Dar dragostea față de Dumnezeu te face capabil să poți iubi mai mult. Chiar și pe aia de care nu-ți place. Chiar și pe aia care zici că-s vrășmașii tăi. Domnul îți dă putere să iubești. Că soluția nu-i să-i urăști, soluția nu-i să-i respingi, soluția nu-i să-i vorbești de rău. Soluția să iubești. Asta e singura soluție. Dar nu se poate dacă nu iubim pe Domnul mai presus de orice. Asta e soluția. Așa spune prima condiție a uceniciei. Să iubim pe Domnul mai presus de orice. Știți că în cartea Iov sunt două afirmații. O afirmație făcută de autorul cărții despre o familie și despre un om, o afirmație făcută aici pe pământ, dar tot în cartea Iov ni se redă o afirmație și o discuție care a avut loc în cer. Ce este frumos și unic în Sfânta Scriptură este că afirmația făcută pe pământ comparat cu afirmația făcută în cer este identică. Este mare lucru. Ca atunci când pământul spune ceva despre un om, să fie identic cu ce spune cerul despre un om. Când cerul spune ceva despre un om, să fie identic cu ce spune pământul despre un om. Și asta găsiți în Iov, asta găsim în Iov, în cartea Iov. Zice: în țara Uz era un om, numele lui era Iov, și omul acesta era un om neprihănit. Se temea de Domnul. Vorbește despre relația lui cu Dumnezeu. Și apoi vorbește de familia lui. Iar în ultimul rând vorbește de averea lui. Și când Dumnezeu vorbește de Iov în cer și vorbește înaintea pârâșului, înaintea satanei, spune exact aceleași cuvinte. Exact. Da, ăsta e Iov. În cer sau pe pământ despre Iov poți să spui așa, că în viața lui Iov, pe locul 1, este Dumnezeu. Că Iov iubește mai presus de orice pe Dumnezeu. Dar asta îl face pe Iov să fie bun tată, îl face pe Iov să fie bun soț, să fie bun părinte, să fie bun cetățean, să fie bun om printre oameni. Și în toată cartea lui Iov găsim aceste elemente. Chiar la începutul cărții ni se spune cum se ocupa Iov de copiii lui și cum avea timp. Ai fi zis, măi, dar așa, businessman, păi ăsta tot timpul e plecat cu business-ul, are funcții în cetate, păi merge, trebuie să meargă, că are tot felul de meetings, are tot felul de întâlniri speciale. Era acolo, la poarta cetății, unde se făcea judecată și ajuta pe toată lumea. Păi ăsta nu mai are timp de familia lui. Nu, nu, nu. Când Dumnezeu e pe primul loc, ai timp de familia ta. Ai timp de copiii tăi. Să nu mai spui că n-ai timp de copii, că n-ai timp de familie, că nu te ocupi. Că Dumnezeu e pe primul loc. Dacă Dumnezeu e pe primul loc, te ocupi de toți. Și mai ales de cei din casa ta. Și spune foarte frumos la început, zice, lua pe fiecare, îl ducea la altar, avea timp să discute, avea timp să lămurească lucrurile, avea timp să vadă ce e în inima lor, avea timp să vadă dacă nu cumva au supărat vreunul din ei pe Dumnezeu. Și știți câți copii avea? 10 copii avea. 7 feciori și 3 fete. Și avea timp de ei. Așa cu cât business avea, că era foarte bogat. Așa cu câte, știu eu, funcții și obligații în societate avea. De ce? Pentru că dragostea față de Dumnezeu te face capabil și te face în stare și îți dă maturitatea și puterea să iubești mai mult. Dar asta înseamnă, sigur că da, renunțare, renunțare foarte mare la tine. Un exemplu din Noul Testament de data aceasta îl avem pe Barnaba sau Iosif sau fiul mângăierii sau fiul încurajării. Ni se spune în Fapte în capitolul 4 că Barnaba, care avea și el avere, s-a gândit să pună averea asta la picioarele apostolilor și să zică: împărțiți-o, mi-am vândut ogorul, mi-am vândut moștenirea și banii împărțiți-i la săraci. N-a zis, dați la familia aia, dați la familia aia, dați. A zis, împărțiți voi după cum credeți că e nevoie. Apoi, singurul sau primul care s-a apropiat de fostul persecutor, Saul din Tars. Niciunul dintre creștini n-avea curajul să se apropie de el. N-avea curajul să-l creadă pe Saul, pe cuvânt. Chiar s-a întâlnit cu Domnul. Mulți se gândeau, e asta o șmecherie de-a lui, poate că vrea să ajungă între creștini și iară să-i prindă, și iară să-i ducă în închisoare, și iară să-i arunce în temnițe și să-i chinuie și să-i condamne la moarte. Barnaba a zis, chiar dacă e riscul total, chiar dacă mă costă tot, mă apropiu de omul ăsta și îl ascult și mă ocup de el și îl duc între frați și pun cuvânt pentru el și mă duc cu el în misiune și îl duc la Antiohia și stau acolo alături de el și merg cu el în misiune. Și ai fi zis, da, sigur, e vorba de Saul din Tars, e vorba de Marele Apostol în devenire, e vorba de Marele Pavel. Sigur că a făcut asta. Cine nu s-ar lipi de oameni mari? Și iată-l încă o dată și mai mult, când duritatea lui Saul din Tars îi spune tânărului Ioan Marcu, te duci acasă? N-am nevoie de din ăștia care vin și pleacă, care nu știu ce vor, care își schimbă mintea așa peste noapte, care spun că acum vor să fie în misiune și după aia când vor ei să plece, pleacă. Te duci acasă. Dacă vrei la maică-ta, du-te la maică-ta. Du-te acolo, du-te acasă. Dacă nu-ți convine ceva, du-te acasă. Și când a vrut să vină din nou, a zis, nu, nu mai vii cu noi în misiune. Și Barnaba iarăși a intervenit, că sigur era vorba de ruda lui, și a zis, frate Saule, hai să-l luăm, hai să-i dăm second chance, cum spune americanul, hai să-i dăm încă o șansă, nu? Să meargă acasă, dacă vrea la maică-sa, la maică-sa. Dacă nu-i decis să plece. Frate Saule, hai să-l primim, hai, mai dă-i o șansă, te rog eu. Îmi pun eu obrazul pentru el, îmi pun eu cuvântul pentru el. Asta nu e în textul Scripturii, dar e în contextul discuției care a fost. Și Saul a fost de neclintit, a zis nu, să plece. Și Barnaba a zis, frate Saule, dacă pleacă el, eu pe copilul ăsta nu pot să-l las, pentru că e un moment foarte critic acum pentru el. Dacă îl las, s-ar putea să piardă. Nu vreau să se piardă copilul ăsta. Păi o să vezi că nu se pierde. Nu știu, uite, mă duc cu el, mă ocup de el mai departe. De ce a făcut așa Barnaba? Și în cazul săracilor, și în cazul persecutorului, și în cazul unui copil socotit cumva nestatornic, cum a fost capabil? De ce? Pentru că dragostea lui pentru Dumnezeu era mai presus de orice. Și când iubești pe Domnul mai mult ca orice, ai puterea să faci toate ajustările necesare. Pentru că renunți la tine. Pur și simplu renunți la tine și renunți la mândria ta și renunți la ambițiile tale și renunți la pretențiile tale. Așa că aici, în prima condiție, nu este cât de mult urăști pe unul sau pe altul, ci de fapt întrebarea este cât de mult iubești pe Domnul, cât de tare iubești pe Domnul. Și iubind pe Domnul, vei putea să iubești și pe ceilalți. Sigur că Domnul rămâne totul, rămâne pe primul loc, rămâne totdeauna pros agape, adică dragostea dintâi. Știți când spune acolo Efesului, zice, ți-ai părăsit, nu ți-ai pierdut, că una e când pierzi, că-ți pierzi cheile, măi, unde le-am pus, nu știu unde îs, nu le găsesc, dai alarmă, copii, toată lumea caută cheile, că tu nu știi unde ți le-ai pus. Nu, e altceva. Tu ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și când ți-o părăsești, înseamnă că cu bună știință alege altceva. Da, a fost cândva importantă rugăciunea, a fost cândva importantă biserica, a fost cândva importantă misiunea, dar acum nu mai am timp. Poate cândva o să fie iar important, dar acum nu. Acum mai important e altceva. Și bisericii din Efes, asta reproșează Duhului Dumnezeu. Acea dragoste din tâi, adică l-ai pus pe Hristos întâi, l-ai pus pe Hristos mai presus de orice, de acolo te-ai mutat. Și asta spune aici, în costul uceniciei, în prețul uceniciei, să nu-L pui pe Dumnezeu în altă parte decât acolo unde e locul Lui. Și locul Lui este că Dumnezeu e unul singur și e mai presus de orice. Și că trebuie să-L iubim mai mult ca orice. Asta e dragostea din tâi, adică dragostea mai presus, nu dragostea din tâi de la 14-15 ani sau nu știu de când, de la ce vârstă sau ce infatuare sau ce idei. Nu despre asta e vorba. Este vorba de acea dragoste care e mai presus de orice și spune Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu totul, Dumnezeu mai presus de orice. Îl iubesc pe Domnul, nu m-a răuat. Și ciudat este că în momentul când ajungi acolo, nu mai poți să urăști pe nimeni. Ba dintr-o dată devii mai bun soț, mai bună soție, mai bun părinte, mai bun copil, mai bun slujitor, mai bun credincios. Și Dumnezeu îți dă chiar puterea să-ți iubești vrășmașii. Dar, spune în partea a doua, condiția numărul doi, trebuie să iei crucea. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și aici, Domnul Iisus folosește două ilustrații. Ilustrația cu turnul, unde spune, este un cost, este o muncă, este o trudă. Nu este numai că ridici mâna și vii în față la amvon și plângi un pic și te trece în registrul de candidați și apoi în registrul de membri și ești ok. Ucenicia înseamnă un preț, o muncă, o trudă, o renunțare, o purtare a crucii. Și atunci dă ilustrația cu turnul, cu cel care trebuie să stea jos, să facă socoteala, să zică, mă costă tot, pot să plătesc. Domnul Iisus vrea să spună, mai bine nu te lega, mai bine nu veni. Dacă nu renunți la tot, dacă nu îți iei crucea, dacă nu ești dispus să plătești prețul, mai bine nu te înrola, că faci de rușine pocăința. Și te faci de rușine tu și faci de rușine pe toți. Dar dacă te-ai înrolat, să știi că costă și costă tot. Și-o privine chiar cu ilustrația războiului, pentru că ar vrea să spună, este o chestiune de viață și moarte. Poate să fie un drum de one way, ca la Bonhoeffer. Te bagă în închisoare și unii au ieșit, dar alții n-au mai ieșit. Alții au murit acolo. Păi nu putea Dumnezeu să mai amâne sentința? Știți că îți dă sentința și la unii durează sentința până la execuție, condamna la moarte, dar stă 20 de ani așteptând condamnarea la moarte. Și pe ăsta îl spânzură cu 2 săptămâni înainte de eliberare. Se poate ca drumul acesta pentru unii să fie one way, adică nu mai ieși afară din închisoare și din locul acela unde te duce crucea. De fapt, crucea, să știți că nu înseamnă să accepți necazurile și durerile și greutățile vieții. Nu. Este crucea pentru Domnul Hristos. Este costul ascultării de El. Este costul purtării crucii Lui. Este costul uceniciei, nu este că pe toți trecem prin necazuri, asta e crucea. Câte unul zice, măi, am așa un soț nemernic și zice, asta e crucea mea. Am așa o soție rea de gură, dar zice, asta e crucea mea, n-am ce face. Nu-i crucea ta asta. Nu, asta nu-i crucea ta. Sau cel puțin nu-i crucea care ți-o dă Domnul. Crucea de care vorbește aici Evanghelia este suferința pentru Hristos. Și este lepădarea de sine în acest proces al uceniciei, în acest proces al școlii uceniciei. Sigur că noi repede dăm vina pe una sau alta și spunem, așa mi-a fost scris, așa mi-a fost dat și nu, sunt lucruri la care trebuie să renunțăm și mai ales trebuie să renunțăm la noi înșine. La eul nostru. Iar al treilea lucru și ultimul, costul acesta se plătește în moneda dragostei, costul acesta se plătește în moneda lepădării de sine și costul acesta, prețul acesta se mai plătește într-o, spune în al treilea rând, într-o renunțare totală a tot, a tot ce-i pământesc, la tot ce-i lumesc, la tot ce-i firesc. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Asta nu înseamnă acum că trebuie să mergi acasă, să vinzi tot ce ai și să devii homeless. Nu asta înseamnă. Nu asta înseamnă. Înseamnă că Dumnezeu vrea să ai tot ce ai, dar fără cugetul sau fără calculul că e al tău, că practic nici nu e al tău. Ți-a fost dat numai spre folosire. Mi-aduc aminte de un tablou care e puțin hazliu. Eram undeva în județul Cluj, mulți ani în urmă, și eram într-o adunare. Era acolo și fratele Simionuc și am predicat, eram tânăr, proaspăt căsătorit, m-am căsătorit la 22 de ani și am predicat din 1 Timotei 6:10 și am predicat și am spus că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Și la urmă fratele Simionuc a zis, ia vină tu încoace, mă copile. A zis, deschide Biblia la 1 Timotei 6:10. Am deschis-o și a zis, citește. Ce să citești? Citește, 1 Timotei 6:10. Și am luat și am citit și am zis, banii sunt rădăcina tu. Și a zis, măi, cum tu citești ce nu este și ce este nu citești? Tu nu vezi ce scrie. Și atunci purtam ochelari. De la 14 ani tot port ochelari, dar îmi trebuiau ochelarii Duhului Sfânt, ochelarii spirituali. Și m-am uitat mai atent și am văzut, da, stai puțin că are dreptate, că nu scrie așa. Știți cum scrie? Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după asta s-au străpuns pe ei înșiși cu o mulțime de... Nu numai au căzut de la credință și s-au străpuns pe ei înșiși cu o mulțime de chinuri. Nu aveți, mă, copile, zice, nu scrie că banii. Banii nu-s buni, nu-s nici răi. Ai nevoie de ei, că nu te descurci fără ei. Iubirea de bani e o problemă. Și la asta, ne spune Domnul, trebuie să renunți la tot ce ai. Adică să te deslegi, să te desprinzi. Este această renunțare. Sigur că conotația e negativă când spui trebuie să renunți. Nelu, trebuie să renunți. Să vii mai des aici, să renunți. O să zici, băi, frate Dorin, Nelu Pop, la Nelu Pop mă refer, să nu... Studentul meu de la Eclesia, cred că a venit aici că îi trebuie ceva clarificări cu clasele, nu a venit el de dragul meu sau de dragul... Dar zic și eu, poate că a venit. Când spui, mulțumesc că ai venit oricum, motivul pentru care ai venit e între tine și Domnul și sper că e unul bun. Și Domnul să-ți țină năravul, să mai vii. Dar când spui trebuie să renunți, e conotația negativă, da? Trebuie să renunți, iar să renunți. Iar vorbește de cruce, iar vorbește de lepădare de sine, iar numai tot despre asta. Nu, nu e așa. De fapt, Domnul spune, zice, vreau să fii liber. Vreau să fii liber să faci voia mea. Dar pentru asta vreau să te dezleg de tot ce ești legat. Tot așa Simionuc se duce în casa lui Vereș și Lenuța Vereș avea un pom de Crăciun împodobit extraordinar. Se uită el așa cum avea obiceiul bătrânul și zice, unde a ajuns pocăința? Dar Lenuța Vereș zice, dar nu mi-e legată inima de el, frate. Și Simionuc nu zice nimic, se duce la pom și începe să-l scuture. Și ea zice, o, stai, zice, ce faci? Pe cum, nu? Zice, ai spus că nu e nicio legătură. Ce legătură? Ce vrei să faci? Vrei să-l strigi? Zice, nu, nu am vrut să văd dacă e vreo legătură. Nu, el nu vrea în mod negativ să nu avem. Domnul nu vrea să nu ai o casă, să nu ai mașină, să nu ai servici, să nu ai bani. Nu e asta. Vrea să nu fii legat de astea. Vrea să fii legat numai de El. Și pe astea, dacă le ai, să le folosești pentru slava lui Dumnezeu. Pentru că ăsta e mandatul din Genesa, capitolul 1, versetele 26-28. Mandatul de la creație, știți care este? Că l-am luat pe om și l-am pus în grădina Edenului să o păzească, să o grijească, să o lucreze, să o administreze. Sigur că omul, Adam, îl reprezintă pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat această autoritate de reprezentare. Dar Adam niciodată n-a zis, au, e grădina mea. Nu, nu, e grădina lui Dumnezeu. Eu nu mă muncesc aici. M-a pus să supraveghez, m-a pus să guvernez, m-a pus să conduc, m-a pus să am grijă de lucrurile lui, dar șeful el, peste universul ăsta, peste pământul ăsta, de aia spune Biblia, al Domnului este cerul și pământul cu tot ce-i pe el. El e proprietarul. Dacă te duci la școala de real estate, prima clasă de real estate, la prima lecție, asta te întreabă. Asta îți spune profesorul. Cine, who owns the land? Cine este stăpânul? Ăla care cumpără, ăla care vinde, de fapt nu-i nici ăla care cumpără, nici ăla care vinde. Stăpânul e Dumnezeu. Adevăratul stăpân al pământului, adevăratul stăpân al universului, adevăratul stăpân al tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și asta spune Domnul aici. Nu vreau să fii cerșetor, nu vreau să nu ai lucruri, să nu fii binecuvântat, vreau să nu fii legat de ele. Vreau să fii legat numai de mine. Așa îi spune tânărului bogat în Marcu 10. Te învăț să transferi proprietatea de aici, de pe pământ, în cer. N-am nevoie de banii tăi, crezi că am nevoie de banii tăi? Nu, am nevoie de tine. Tu ești mai valoros decât banii tăi. Dar trebuie să te desprind, să te dezleg de tot ce ești legat tu aici, să te leg numai de mine. Marea eroare a acestui tânăr foarte capabil și cu mare potențial și om credincios și om moral și om religios, știți care a fost marea lui eroare? A crezut că poate să meargă în cer fără Iisus. Asta e cea mai mare eroare posibilă. Că religia te duce în cer sau faptele bune te duc în cer sau lista ta de ce ai făcut și câte n-ai făcut te duce în cer. Domnul Iisus spune nu. Nimeni nu te poate duce în cer. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa, eu sunt lumina. Singura șansă ca să ajungi în cer este să vii după mine. Te dezleg de toate și de tot și te leg numai de mine. Asta nu înseamnă că dintr-o dată ai devenit sărac și că umbli numai tot la social service sau umbli numai tot, devii homeless. Nu, nu asta. Dar te dezleagă de lucrurile materiale. Te dezleagă de că nu am, că nu mi-ajunge, că nu-i destul, că nu se poate, că nu mă pot lăsa. M-am dus la cineva în vizită, nu aici, nu în statul California, să lămurim de la început. Și zice sora, zice, frate, zice, am luat casa asta, zice, nu, nu ne trebuia, că nu mai eu cu soțul, nu mai eu cu bărbatul, zice, dar n-am putut să ne lăsăm la ceilalți. Dar tu nu ești în competiție cu nimeni, tu nu ești în competiție cu ceilalți. Competiția ta adevărată este să te desprinzi de lucrurile materiale și să te legi de cele cerești, de cele dumnezeiești, de Hristos. Asta e marea competiție. Să iubești, nu-ți cere nimeni să urăști, dar să iubești pe Domnul mai presus decât orice altceva, decât ori pe cine altcineva. Și o să vezi ce în stare de a iubi devii. Să-ți iei crucea, și am avut o lecție numai despre cruce, n-am mai insistat la capitolul cu crucea. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului și ne rugăm ca într-adevăr pe calea aceasta a uceniciei, pe calea aceasta a credinței, pe calea aceasta a ascultării, să iubim pe Domnul mai presus de orice, să purtăm crucea lepădării de sine în fiecare zi, să fim liberi și desprinși de tot ce pământesc, dar legați, strânși și strâns de Hristos. Și nimeni și nimic să nu ne despartă de El. Ne rugăm în direcția aceasta.